Dragi frați și surori, iubiți prieteni, e o bucurie pentru noi toți să fim astăzi împreună. Apreciem dorința fraților din loc să ne facă această invitație și mai mult apreciem strădania lor de a pune la îndemâna noastră condiții și bunuri care de care mai valoroase. Cred că în această pregătire a lor ar trebui să observăm o forță, o energie care i-a împins să facă lucrul acesta, și anume aprecierea față de Dumnezeu și de valorile sale sfinte. Ceea ce aș vrea să învățăm împreună este o lecție simplă, o lecție cunoscută de noi toți și o lecție scripturală, dacă până aici am învățat necesitatea umilinței în viața creștinului. Tema lecției care urmează este necesitatea recunoștinței creștinului față de Dumnezeu. A fi plin de recunoștință, a fi recunoscător, este un lucru minunat. Lecția noastră își are bază scripturală în Luca, capitolul 17, și vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine și să citim Luca, capitolul 17, începând cu versetul 11, având ca titlu Cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, a fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, și i-a mulțumit. Era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Spuneam că titlul lecției noastre este necesitatea recunoștinței față de Dumnezeu în viața creștinului. Recunoștința este o însușire pe care o găsim și la alte viețuitoare pământene. Iată, dacă mângâiem un animal, știe să-ți mulțumească mișcând din coadă. Dacă îi dăm ceva bun de mâncare, de asemenea, ea este indispensabilă la toate creaturile lui Dumnezeu, dar mai ales nu există un creștin adevărat fără să aibă în inima lui întipărită această însușire a recunoștinței față de Dumnezeu. Lecția noastră ne spune de o întâmplare în care Iisus cutreiera văile și dealurile Palestinei învățând pe norod, propovăduind Evanghelia împărăției. Astfel trece prin Samaria și prin Galileea. La un moment dat, trecând printr-un sat, întâlnește 10 leproși. Lepra este o boală incurabilă. Cei leproși știau atunci și știu și astăzi că niciodată nu se pot vindeca. Dar lepra este și transmisibilă, de aceea acești leproși erau nevoiți să locuiască undeva departe de alți oameni. N-aveau voie să se apropie de oamenii sănătoși mai puțin de 45 de metri. Dacă cineva s-ar fi încumetat să se apropie mai mult, era pedepsit cu lovituri, cu nuiele, 40 fără una. Acest fapt a făcut ca acest grup de leproși să trăiască doar din cerșit și din mila altora, fiindcă alte posibilități, alte venituri nu aveau. Atunci când trecea Iisus pe acolo, de la distanța spusă mai devreme, ei încep să strige după ajutor, după milă către Iisus. Iată ce zic ei: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Acești leproși nu erau în necunoștință de faptul că Iisus era un om deosebit. Nu erau în necunoștință de faptul că Iisus făcuse multe minuni, multe vindecări. Nu erau în necunoștință de faptul că Iisus putea să facă o minune și cu ei ca să fie vindecați. Îmi amintesc de una din minunile Domnului nostru, vindecarea orbului Bartimeu. Poate că vă amintiți și voi. Tot la fel, acest orb, fiind anunțat că trece Iisus, a început să strige după vindecare: ai milă de mine, Iisuse, fiul lui David. În cazul acela, cei care locuiau, care stăteau aproape de orbul Bartimeu, i-au zis: nu deranja pe învățătorul, că acum are altă treabă. Dar Bartimeu și mai tare a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, păcătosul. Ceea ce i-a trecut prin mintea lui Bartimeu, le-a trecut prin minte și acestor leproși 10 despre care vorbim. Bartimeu spunea în acel moment: în loc ca acum să-mi oprez vocea, să nu zic nimica, voi striga mai tare ca învățătorul să mă audă. El știa că atunci era momentul în care fie putea să rămână pentru totdeauna fără vedere, fie, dacă Iisus avea milă de el, să-și capete vederea. Această încredere ce o avea Bartimeu au avut-o și acești 10 leproși, că Iisus putea să facă o minune și cu ei. Unul din ei, când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă, arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Practica care era la vremea aceea cu privire la leproși era specificat că nimeni nu avea voie să pună diagnosticul că este sau nu lepros decât numai marele preot. Numai acel preot putea să spună dacă boala unuia sau altuia este lepră sau nu. Acel preot dădea, cum aș zice, această, eu i-aș zice, sentință de a nu mai locui acești leproși la un loc cu familiile lor. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Ei s-au dus să se arate preotului. Și în drum au fost curățiți. Faptul că ei n-au insistat la Iisus să facă vreo minune, fiindcă ei știau că Iisus poate să poruncească și se va face, ei credeau în această vindecare atunci când au pornit spre preot să li se arate. Astfel că pe drum au fost vindecați. Nu știu ce au simțit ei când au fost vindecați, dar un lucru este sigur, că toți au rămas uimiți de minunea pe care a făcut-o Domnul Iisus în acel moment, vindecarea lor. Probabil că au simțit o ușurare în corpul lor. Am citit undeva că febra, adică lepra, este o boală care desface încheieturile. Nu știu dacă au dureri sau nu, dar este ceva care noi nu ne putem imagina.
Grav.
Și acești leproși, îndreptându-se spre preot, s-au văzut înviorați. Spunea cineva că lepra înseamnă o îmbolnăvire a sângelui. Și sângele ce curgea prin ei după ce au fost vindecați era un altul. Simțind această înviorare, această învindecare, bucuria a fost complet a tuturor, dar dorința lor de a-și revedea familiile și de a se integra în societate a fost atât de mare încât au uitat să se întoarcă să-i mulțumească binefăcătorului. Unul dintre ei, parcă mi-l imaginez, unul dintre ei, în alergarea spre preot, a rămas puțin mai în urmă și apoi s-a întors înapoi să-i mulțumească vindecătorului. S-a aruncat cu picioarele la pământ. S-a aruncat la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era un samaritean. Poate că ne amintim cu toții că în Israel era promisiunea că toți aceia care umblau cu credincioșie, căutând să împlinească voia lui Dumnezeu, erau binecuvântați cu viață, sănătate și multe avantaje pământești. Dacă cineva s-ar fi întâmplat să se îmbolnăvească, se spunea despre un atare: Acesta este bolnav datorită păcatului său. Ne amintim că la un moment dat, când ucenicii mergeau din loc în loc cu Domnul Iisus, ucenicii întreabă despre unul care s-a născut neputincios.
Orb.
Învățătorule, de ce s-a născut omul acesta? Este păcatul lui sau păcatul părinților lui? La care Domnul Iisus le răspunde, s-a născut așa pentru ca prin el să se arate slava lui Dumnezeu. Deci această mentalitate și această concepție printre izraeliți era că toți cei ce suferă de vreo boală o au această boală datorită unor păcate ale lor. Izraeliți, spuneam, aveau oarecare întâietate în ce privește binecuvântările lui Dumnezeu. Dar iată că primind aceste binecuvântări și anume vindecarea, toți cei din Israel au neglijat să se întoarcă să-i mulțumească binefăcătorului. S-a găsit doar un samaritean. Trebuie de amintit aici faptul că suferința, dragilor, îi unește pe oameni la oaltă. Iată-i acolo evrei și neamuri la oaltă. Nu țineau seamă de faptul că tu ești samaritean sau că tu ești evreu. Mergeau cu toții la oaltă, astfel că printre ei s-a găsit și samariteanul acesta. Sigur că luăm lecții importante din ceea ce am citit până aici. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar cei 9 unde sunt? Probabil că toți de aici putem lua o lecție, lecția recunoștinței sau a lipsei recunoștinței în viața noastră. Cred că sunt multe binecuvântările pentru care ar trebui să-i mulțumim Tatălui nostru din ceruri. Faptul că astăzi suntem aici este un dar de la Dumnezeu. Faptul că putem citi în cuvântul său este un alt dar. Faptul că ne putem numi copii ai săi este un alt dar. Faptul că avem viață, sănătate, aer curat, soare care să lumineze, sunt atâtea și atâtea daruri. Oare pentru toate acestea reușim noi în fiecare zi să aducem laudă lui Dumnezeu și recunoștință pentru ceea ce ne dă? Este o întrebare pentru fiecare dintre noi. Spuneam că lecția recunoștinței este o lecție care fiecare trebuie să ne întipărim în minte. Domnul Iisus, stând de vorbă cu o femeie, cu femeia sirofeniciană, această femeie se apropie de Iisus și îi cere o minune, o vindecare pentru fiica ei. Domnul Iisus îi spune acestei femei, nu este bine să iei pâinea de pe masa copiilor și să o dai la căței. La care femeia înțeleaptă spune: Așa este, Doamne. Dar și căței se hrănesc din fărâmiturile care cad de la masa copiilor. Ce putem învăța de aici? Că poporul Israel erau socotiți ca și copii ai lui Dumnezeu datorită legământului încheiat între Dumnezeu și ei. Apoi, această vindecare a leproșilor și vindecare a fetiței, acelei femei sirofeniciene, ar putea reprezenta fărâma care a căzut de la masa copiilor pentru hrănirea cățeilor. De asemenea, ne amintim că această minune a Domnului nostru a fost printre ultimile minuni pe care le-a făcut în ultima sa călătorie spre Ierusalim, unde a trebuit să fie crucificat. Înainte de a fi de a ajunge în această atitudine de judecat și osândit la moarte, Domnul Iisus a rostit niște cuvinte deosebit de importante pentru întreg poporul Israel. Ierusalime, Ierusalime, de mult am dorit să vă adun cum își adună găina puii sub aripi și n-ați voit. Iată că acum vi se lasă casa pustie. Dacă aceste cuvinte au fost rostite înainte de a fi crucificat, credem că favoarea a rămas asupra poporului Israel până în anul 36, când prin Corneliu, primul creștin dintre neamuri, favoarea a trecut și la neamuri. Și de atunci încoace, această favoare persistă asupra tuturor neamurilor pământului. Acest samaritean, după ce îi mulțumește Domnului pentru ceea ce a făcut, pentru minunea pe care a făcut-o, pentru vindecare, Domnul Iisus îi spune: Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Noi știm că înainte de Corneliu, nimeni dintre neamuri n-a putut fi primit ca fiu al lui Dumnezeu prin Iisus. Așa că acest samaritean, acest lepros vindecat, nu putea să facă parte din clasa fiilor, fiindcă prețul de răscumpărare încă nu era depus, ba mai mult, favoarea nu fusese luată de la Israel. Dar credem că imediat după ce această favoare a trecut la poporul, la neamuri, prin Corneliu, samariteanul vindecat a fost între primii care l-au acceptat pe Domnul Iisus și a făcut o deplină consacrare. Credința ta te-a mântuit. Puterea lui Dumnezeu și credința omului au cooperat pentru vindecare. Ele au făcut același lucru și pentru ceilalți 9 care au fost vindecați. Și ei au avut credință și au fost vindecați, și ca evrei sub legământul legii, ei aveau mai multe temei să ceară iertarea și vindecarea decât samariteanul. Iată Dumnezeu cu noi minuni face. Poate că Cineva ar zice, ce minuni face Dumnezeu cu noi? Cântarea, parcă 62, 63, Dumnezeu pe căi ascunse cu noi minuni face? Umblând pre mare, prin furtuni, zburăm mai departe. Mulțumesc! Deci, minunea vindecării celor 10 leproși a fost posibilă prin puterea lui Dumnezeu și prin credința celor vindecați. Iată apreciere și față de cei 9, ca și față de celălalt al 10-lea, că ei au avut credință că Dumnezeu poate să facă minune prin mâinile Domnului nostru Iisus, Iisus care a vindecat. Iisus a atras atenția publică asupra faptului că 10 au fost vindecați, dar că numai unul s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu. Este adevărat, el nu le-a cerut să se întoarcă, să aducă laudă și să recunoască puterea divină care a lucrat prin el. Este adevărat, ei au făcut ceea ce le-a spus el să facă. Au mers și au arătat preotului și s-au arătat preotului. Și nu mai mult, mergând apoi la treburile lor. De ce nu s-a târguit ei cu ei înainte de a-i vindeca, zicând, dacă vă voi vindeca, vă veți consacra viața și veți fi ucenicii mei? E o întrebare. Dacă ar fi pus această condiție celor 10 leproși, ce ar fi zis ei?
Da.
Doamne, noi până la moarte vrem să fim ucenicii tăi, te vom urma oriunde vei merge. Iată în continuare. De ce n-a folosit Iisus? Cine n-ar fi de acord cu orice condiții ca să fie scăpat de o boală atât de dezgustătoare și incurabilă? De ce n-a folosit Iisus această metodă de a crește numărul ucenicilor? Îți fac aceasta dacă vrei să-mi vii ucenicul meu. De ce n-a folosit această metodă? Ce putem răspunde, soră Florica? De ce oare? Iată răspunsul. Fără îndoială că răspunsul trebuie să fie că el urma spiritul procedurilor Tatălui pe care el le-a exprimat în cuvintele. Tatăl caută astfel de închinători care îi se închină lui în duh și în adevăr. O întrebare. Un frate să spună, cu ce ocazie a spus Domnul cuvintele acestea?
Samaritan.
Te rog, frate.
Da, samaritan. Ca...
Da?
În fântână.
La fântână.
La fântână lui
Iacob. E vorba de samariteancă. Și în ce, în ce context? Te rog, dacă poți.
Păi, Domnul i-a cerut apă să-i dea.
Așa?
Literală.
Da?
După aceea a spus că el poate să-i dea apă...
Vie.
Apă vie, care așa. Nu trebuie să mai meargă să aducă.
Așa.
Credea ea, probabil că...
Da?
I-au întrebat unde să ne închinăm
exact.
Atunci. Și la templu...
Atunci femeia îl întreabă. Doamne, știu că trebuie să vină Mesia, dar vreau să te întreb. Până atunci, unde este potrivit să ne închinăm? La templu sau pe munte? Unii zic numai la templu. Unii zic numai la munte. Tu ce zici?
În duh și în adevăr.
Oricine se închină lui Dumnezeu, trebuie să o facă în duh și în adevăr. Acești 10 leproși nu a fost vindecarea lor condiționată de a-L urma pe Iisus. Nu! Ei trebuiau să simtă aceasta. Pe noi, cine ne-a adus aici? Pe noi, cine ne-a apropiat de Iisus? Cine, soră Florica?
Noi
singuri. Dorința sinceră a sufletului, nu? Rugăciunea este dorința sinceră a sufletului. Fără îndoială, procedeul Tatălui l-a urmat și Domnul Iisus. După cum Tatăl nu caută pe alții decât pe aceștia, tot așa nici Fiul nu caută decât închinători în Duh și în adevăr. În această privință, propovăduirea lui Iisus și apostolilor este în contrast puternic cu propovăduirea altor evangeliști, a promotorilor mișcării de reînsuflețire și așa mai departe. Iisus și apostolii n-au îndemnat niciodată pe oamenii lumești să devină ucenicii lui Hristos. Ei doar au propovăduit, s-au vestit anumite fapte mari și au acceptat pe aceia care au venit sub acel fel de propovăduire influențați de marile fapte prezentate. Cred că este o lecție pentru noi toți. Cu ocazii ca acestea, noi ce trebuie să prezentăm ascultătorilor sau cu ocazii publice? Să prezentăm mesajul Evangheliei. Ce conține acest mesaj? Conține bucuria salvării neamului omenesc. Ce mai conține acest mesaj? Mai conține exemple de credincioșie, cum ne învăța mana de ieri. Ce spune mana de ieri? Mă voi sătura de chipul tău. Și în continuare.
Cugetările noastre să fie despre sfinții din vechime, despre planta...
Cugetările noastre despre Dumnezeu, despre Hristos, despre sfinții vrednici ai trecutului și prezentului, despre lucrarea de pregătire actuală, precum și despre lucrarea glorioasă din viitor, acestea să ne umple mintea și inimile noastre de cum ne trezăm și până ne culcăm. Este lucru mic ce am învățat noi. Iată, datoria noastră este nu numai să vestim moartea și învierea Domnului Iisus, dar și minunile pe care El le-a făcut în mijlocul norodului. Ei au argumentat despre păcat, despre dreptate și despre un timp viitor al deciziei sau judecății, lăsând chestiunea pe seama conștiinței individuale. Citeam mai devreme că nici Iisus, nici apostolii, nici noi nu suntem îndemnați să spunem păcătoșilor nu vreți să deveniți ucenici al lui Iisus. Ei înșiși trebuie să simtă necesitatea apropierii de Iisus prin pocăință. Ei au declarat că aceia care părăsesc păcatul și se întorc la Dumnezeu pot avea iertarea și împăcarea prin meritul sângelui lui Hristos. Ei au spus despre o chemare de sus sau cerească pentru toți acei pocăiți care își vor consacra viața în întregime serviciului lui Dumnezeu, adevărului și dreptății, dispuși să îndure greutatea ca buni soldați. Presupunem că noi de aici suntem înrolați în armata lui Iisus, ca buni soldați. Cum sunt acești buni soldați? Iată ce spune lecția noastră mai înainte. În contrast cu procedurile actuale, Iisus și apostolii n-au căutat înmulțirea numărului prin diferite minuni, diferite vorbiri înflăcărate și așa mai departe, ci au lăsat la aprecierea ascultătorilor ca ei să se apropie din dorința sinceră a inimii lor. Iată ce ne spune Domnul Iisus în privința acestea. Iisus, din contră, parcă a mustrat un spirit de entuziasm care vedea în ascultători, și zicându-le, cine nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor atunci când vrea să zidească un turn? Ne amintim cu toții că scrie în Luca 14 cu 28. Cine dintre voi care vrea să zidească un turn nu stă mai întâi să se analizeze dacă are cu ce-l termina, apoi să se apuce de lucru. Tot așa și voi, înainte de a vă hotărâ să deveniți urmașii ai lui Iisus, stați și liniștiți, meditați asupra avantajelor care vă pas și asupra cheltuielilor care urmează să le faceți în viața voastră. Lui Dumnezeu i-a plăcut ca prin propovăduirea adevărului să cheme o clasă pe care el o dorește să fie comoștenitor cu fiul său. Ei nu trebuie să fie admiși în familia lui Dumnezeu prin rugăciuni sau prin emoții, ci prin declararea termenilor și condițiilor divine. Pentru aceștia care acceptă harul lui Dumnezeu, merge mesajul urgent să nu-l primească în zadar, ca după ce au pus mâna pe plug să nu se uite în urmă, ca după ce s-au înrolat ca bun soldat ai crucii, să îndure greutatea, să se bucure de privilegiul serviciului și sacrificiului acordat lor. Parcă cuvintele acestea ne-ar putea fi suficiente ca o atenționare pentru noi toți. Cei care au pus mâinile pe coarnele plugului, cred că suntem noi toți de aici. Ce avem de făcut? Să privim îndărăt cei care au arat cu plugul și amintesc că ori de câte ori privești în urmă, nu se întâmplă să nu faci o greșeală. Așa a făcut și femeia lui Lot. Privind în urmă, a ajuns să rămână o stancă de piatră sau de sare. Să privim întâmplarea din lecția noastră simbolic. Leproșii reprezintă pe păcătoși care, ajungând să-și dea seama că sunt necurați, strigă către Domnul să fie curățați, recunoscând astfel prin implicație măreția și puterea lui ca Fiul lui Dumnezeu, singurul prin care este iertarea păcatului, și declarând astfel prin implicație că doresc să fie urmașii lui, ucenicii lui, convinși că păcatul este dăunător și hotărâți să umble după aceea în urmele Domnului, luptând împotriva păcatului din ei înșiși și de peste tot. Ce este lepra? Este un simbol al păcatului. Cei 10 leproși, din numărul lor, suntem noi toți de aici. Nu putem fi excluși din numărul acestor 10. Noi toți am moștenit păcatul, noi toți am fost cuprinși de lepră. Ce trebuie să facă un lepros ca să fie vindecat? Să vină la Iisus cu credință și El să-și poată pune mâna peste ei, să facă o minune, să facă vindecarea. Câți din zecile, sutele și miile ale căror devotare și credință au fost acceptate de Domnul, câți dintre aceia pe care El i-a vindecat, i-a iertat și i-a primit, potrivit declarației lor de ucenicie, au devenit de fapt urmașii săi adevărați? Ce putem zice? Câți dintre cei ce au mărturisit credința, care au făcut un legământ, care și-au mărturisit dorința de a urma pe Iisus, au devenit în realitate ucenicii săi? Câți din aceștia? Câți din aceia care au declarat Domnului nefericirea lor, dorința de iertare a păcatelor lor și i-au promis recunoștință și devotare lui pentru toată viața, pentru a avea favoarea, și-au uitat privilegiile. Și după cum au primit binecuvântarea, au plecat, unul la pământul lui, altul la negustoria lui, altul la plăcere, altul la formalism. Ce puțin și-au amintit rugăciunile lor pentru mila Domnului, hotărârile lor în privința ceea ce vor face dacă li se va răspunde la rugăciune. Cred că aici fiecare trebuie să medităm asupra emoțiilor, bucuriilor, plăcerilor pe care le-am avut atunci când ne-am întors de la păcat. Atunci când am zis, Doamne, dacă mă scap din mocila aceasta, îți voi urma toată viața. Dar oare această promisiune o ținem cu strictețe? O ținem cu recunoștință? Umblăm în toate așa cum i-ar plăcea Domnului? În fiecare zi simțim nevoia de a ne apropia tot mai mult de viața Domnului Iisus? Iată doar câteva întrebări. Fiecare ne putem răspunde singur. Printre mulți creștini este în creștere ideea că azi trăim într-un timp de încercare crucială în privința celor care au făcut un legământ cu Dumnezeu. Ei cred că ne apropiem de timpul când biserica va fi primită de Domnul prin schimbarea învierii pentru a fi mireasa sa. Cum scrie apostolul, toți vom fi schimbați într-o clipeală din ochi. Căci nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Chemarea acestui veac evanghelic a fost pentru a-i găsi pe aceia care vor constitui clasa miresei asociației lui Iisus în împărăția sa. Chemarea vârstei evanghelice este una singură. Psalmul 50:5. Adunați-mi pe cuvioșii mei care... Au făcut legământ prin sacrificiu. Adunați-mi pe cuvioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă sau prin sacrificiu. Cred că este și o însărcinare a noastră de a căuta aceste mărgăritare de mare preț. Dar de ce să nu fim noi un astfel de mărgăritar? Condițiile nu sunt ușoare. Ne amintim de legământ prin jertfă. Dumnezeu face un legământ cu Avram. În tine, Avrame, și seminția ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Noi credem, după spusele apostolului Pavel, că cei chemați a vârstei evanghelice sunt chemați a fi seminția lui Avram. Dar sub ce legământ se dezvoltă aceștia? Sub legământul avramic, am putea zice. Este adevărat. Legământul avramic este un legământ temelie. Dar realizarea acestui legământ este prin Sara, sămânța lui Isaac, care reprezintă pe Hristos. Deci, apostolul Pavel zice în Galateni 3:29, și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Spuneam că această mare cinste de a fi sămânța lui Avram prin care să binecuvinteze toate neamurile pământului, această mare cinste este la îndemâna noastră. S-o putem câștiga sau s-o putem pierde. Samariteanul din lecția noastră pare să fie o clasă de urmași ai Domnului, recunoscători, care caută să-i dea slavă în cuvintele, gândurile și faptele lor, în timp ce majoritatea celor care în mod asemănător au primit favoarea sa, sunt dispuși să urmeze ambițiile și plăcerile vieții actuale. Probabil că ne amintim cu toții că tot în Luca, capitolul 14, era acolo să descrie pilda celor poftiți la cină. Și ni se spune despre un om bogat care a dat o cină mare. Dar înainte de a pregăti cele necesare pentru cină, face invitațiile necesare unora dintre cunoscuții lui. Când toate au fost gata, viței pregătiți, masa pusă, merge și cheamă pe cei invitați. Veniți că masa este gata. Dar toți acești invitați, parcă s-au sfătuit între ei, au început să motiveze. Unul s-a dus la holda lui, unul s-a dus la negustoria lui, altul s-a dus să probeze boii și așa mai departe. Oare ne găsim noi între aceștia care motivează, care se eschivează de la sacrificiu? Oare ne retragem noi atunci când datoria ne spune du-te acolo, noi să zicem meargă alții? Oare ne asemănăm noi cu acești evrei care, în loc să aprecieze onoarea de a fi invitații acestui om bogat, care credem că este Dumnezeu, au renunțat văzându-și de treburile lor? Cred că spre paguba noastră, de multe ori ne găsim în rândul acestora care își caută alte ocupații. Neglijând să meargă pe cărarea pe care a călcat învățătorul, ei nu vor ajunge la slava, cinstea și nemurirea la care a ajuns el și la care a chemat această clasă. Pentru ei trebuie să fie un loc mai jos. Peste puțin, potrivit Bibliei, gloriile împărăției vor fi descoperite unei lumi uimite, dar gloriile stării actuale de lucruri vor dispărea. Poate că și aici trebuie să fim un pic criticați. Alergăm din zi în noapte să câștigăm, printre altele, comori pământești, dar de ce nu și un pic de faimă? Credem că toate acestea vor fi ale trecutului ca mâine. Căci noi vom trece de aici lăsând toate, dar celui Iisus am făcut vasta. Adevărata înțelepciune care vine de sus a fost manifestată de Mântuitorul nostru, care nu și-a socotit dragă viața, care de bună voie s-a lipsit de un nume bun ca să poată face voia Tatălui și care acum este mult înălțat ca răsplată. Sfântul Pavel a exprimat aceeași idee spunând că el a socotit toate lucrurile ca pierdere și gunoi pentru a putea câștiga un loc în corpul lui Hristos. Biserica în slavă, dincolo de văl. Cât de mari vor fi binecuvântările împărăției milenare pentru lume? Binecuvântările pe care le va avea biserica le vor depăși cu mult pe acestea. Sigur că lecția noastră ne îndeamnă nu numai de a avea recunoștință față de Dumnezeu și bunurile puse la îndemâna noastră în fiecare zi, binecuvântări vremelnice și spirituale, să fim recunoscători, așa cum zice Apostolul Pavel, că tot ce avem am primit, ce ai ce n-ai primit și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit. Așa cum zice Apostolul Iacob, că orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Am învățat în lecția de astăzi că Dumnezeu se împotrivește mândrilor, dar smeriților le dă dar. Iată un exemplu de smerenie îl avem în Domnul Iisus, care, el bogat fiind, pentru noi s-a făcut sărac, pentru ca noi să ne îmbogățim prin sărăcia lui. Dar, datorită acestui act, datorită, așa cum am învățat mai dimineață, că el n-a socotit ca un lucru de apucat de a fi deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, pentru ca după aceea Dumnezeu să-l înalțe mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu să ne ajute să ne asemănăm cu acest samaritean care a fost vindecat și să fim întotdeauna aplecați cu recunoștință față de minunile care le face Dumnezeu față de noi în fiecare zi. Să nu fim nepăsători față de ceea ce am primit, ci să ne ducem alegerea și chemarea sigură. Dumnezeu să ne ajute la aceasta prin Domnul Iisus. Amin.